Каталіцкі касцёл ніколі не падзяляў думкі аб канфліце цывілізацый, ані пасля тэракта 11 верасня 2001 года, ані ніколі потым. Узгадывае аб гэтым у інтэрв'ю для італьянскай газеты «Корьере де ла Сера» арцыбіскуп Бруно Форте. Паважаны італьянскі тэолаг не згоны з меркаваннямі імама Універсітэта Ал-Азгар у Каіры, які абвінаваціў Бенедыкта XVI ва ўмяшанне ва ўнутраныя справы Егіпта, таму што папа зрабіў заклік за абарону хрысціян, якія жывуць у гэтай краіне. На яго думку, стаўленне цяперашняга папы ў пытанні канфлікту цывілізацыі супадае з тым, што пра гэта думаў Ян Павал II, які ў ясны спосаб асудзіў шмат разоў гэтую канцэпцыю. Намаганні каталіцкага касцёла накіраваныя да змены логікі канфлікту цывілізацыі, такім чынам паміж ісламам і хрысціянствам, арабскім светам і захадам, прынцыпам свабоды рэлігіі і сумлення, сцвердзіў арцыбіскуп Бруно Форте.